Efirde Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 21 noyabr shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari Jorj Krol prezident Barak Obamaning Toshkentga safar qilishiga umid bildirdi. Sankt-Peterburgda yagona Rossiya partiyasining 11-chi siyezdi ish boshladi. G'arb davlatlari Iron atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini qabul qilishga chaqirmoqdalar.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtor ustidan mahkamani adolatli o'tkazishga chaqirmoqda. Huquq faoli ustidan apellyatsiya mahkamasi kecha boshlandi.
Yaqinlarga yo'l ochtirishmayaptiz. Anna qala soldatlar turgan avtomatlar bilan men hukumatda bir og'iz gaplashib olaydi, tamam qo'yishmadi deb sutrab tez o'tib ketishyapti. Bu keyin Tanya davlat va degan qirvada shetmedimiz bor edi. Farhod sizdan yubiyu Tanya, shu yo'li Tanya, shunday qaradilar, "Sen nima gufatom raskazhu" dedilar.
Qozog'istonlik dindorlar orasida chet davlatlardan boshpana so'rovchilar soni ortmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga Tojikistonni chetlab o'tuvchi elektr tarmog'ini ishga tushirmoqchi. Shuningdek, ozodlikdagi tun hamda chodir xayol eshittirishi bugun dasturimizda. Avval gaza so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar bilan boshlamoqchiman. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Krol prezident Barak Obamaning Toshkentga safar qilishiga umid bildirdi. Regnum agentligining xabar qilishicha, bu haqda AQSh rasmiysi Toshkentda mahalliy jurnalistlar bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan. Bunday tashrifning tashkil etilishiga umid qilaman. AQShning hech bir prezidenti shu paytgacha Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonga tashrif buyurmagan. Faqat Bill Clinton samolyoti yonilg'i quyish uchun Qozog'iston aeroportiga qo'ngan, biroq prezident o'shanda Markaziy Osiyo davlati tuprog'iga qadam bosmagan, dedi Jorj Krol. AQSh rasmiysi Toshkent safari davomida hukumat rasmiylari bilan bir qator masalalar yuzasidan so'zlashuvlar olib borganini ma'lum qildi. Biznes, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari, aynan shu uch yo'nalish bo'yicha ishlar va muzokaralar olib bormoqdamiz, deya qo'shimcha qildi AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Jorj Krol. Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishish bo'yicha 6+3 muloqot guruhi tashkil qilishga oid O'zbekiston tashabbusi haqiqatga aylanmoqda, deya bayonot berdi AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland. Regnum axborot agentligining yozishicha, bu haqda Richard Norland Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan bo'lib o'tgan suhbat chog'ida ma'lum qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Birlashgan Millatlar tashkiloti ko'magida Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishish bo'yicha 6+2 guruhi doirasida olib borilgan muzokara jarayonini NATO ishtirokida 6+3 shaklida qayta tiklash tashabbusi bilan chiqqan edi. Ushbu g'oya haqiqatga aylanmoqda. Afg'onistonga qo'shni davlatlarning nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy jihatdan muhim rol o'ynashini barcha anglamoqda. O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan tutgan rolini alohida qayd etish lozim. O'zbekiston elektr quvvati yetkazib bera boshlagan tufayli Kobulda yorug'lik paydo bo'ldi. Noharbiy yuklarimiz O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilinmoqda, dedi AQSh elchisi Richard Norland. 20 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. O'zA agentligining xabar qilishicha, ushbu majlisda siyosiy partiyalar vakillari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etganlar. Majlisni Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Absalomov boshqargan. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlarni ro'yxatga olish masalasi ko'rib chiqilgan. Jahonning qudratli 6 davlat vakillari Eronning Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini inkor etgandan taajjub bildirdilar. Juma kuni Bryusselga to'plangan AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy rasmiylari Eron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qildilar. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradi o'z navbatida Tehronni o'zining kam to'yintirilgan uranni xorijda qayta ishlash borasida qilinayotgan takliflarini qabul qilishga undadi.
I believe that frankly the ball is very much
Eronning hozirgi vaziyatda imkoniyatni qo'ldan boy bermasligiga ishonaman, boisi bu narsa cheksiz davom etavermaydi, dedi Muhammad al-Baradei. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Mutaxassisi Tehron yadroviy reaktorlar uchun yonilg'i yetkazib berish masalasini muhokama qilishga tayyor ekani, biroq Eron uranni yonilg'iga ayira boshlashga rozi ekanini bildirdi. G'arb davlatlari Eronni o'z dastur yordamida yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotganlikda ayblab keladi. Tehron esa yadroviy dastur tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21-noyabr yangiliklari bilan tanishapsiz. Sankt-Peterburgda Yagona Rossiya partiyasining 11-chi siyezdi ish boshladi. Siyezdi ochilishida nutq so'zlagan bosh vazir Vladimir Putin Rossiya o'z iqtisodini modernizatsiya qilishi va xomashyo eksportiga bo'lgan qaramligini kamaytirishi shart deya ta'kidladi. Mamlakat iqtisodi 2009-yilda 8-dan 8.5% o'rtasida qisqarishini ma'lum qilgan Putin boshqa davlatlarda bu ko'rsatkich bundanda yomon bo'lganini qayd etdi. Bosh vazir shuningdek o'z hukumati global moliyaviy buhrondan zarar ko'rgan korxonalarga yordam berishni davom ettirajagini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband agar NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etgudek bo'lsa, Afg'on hukumati bir hafta ichida inqirozga yuz tutadi, deya ta'kidladi. Guardian nashriga intervyu bergan Miliband xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark qilsa, jangarilar tez fursatda hukumat qo'shinlarini mag'lub etishi mumkin, degan fikrni bildirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai hukumat kuchlarining kelasi 5 yil ichida mamlakatda to'liq nazorat o'rnata olishga umid qilayotganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda Miliband xalqaro kuchlar qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt Afg'oniston qoladi, deya ta'kidladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qarabog' masalasida yakshanba kuni Armaniston prezidenti bilan o'tkaziladigan so'zlashuvlarni muhim, deya ta'rifladi. 22 noyabr kuni Ilhom Aliyev armanistonlik hamkasbi Serj Sarkisyan bilan Germaniyaning Myunxen shahrida uchrashib, Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Germaniyadagi uchrashuv Tog'li Qarabog' yuzasidan o'tkazilayotgan so'zlashuvlar jarayonida muhim rol o'ynashi shart. Agar ushbu uchrashuv hech qanday natijasiz yakunlansa, Tog'li Qarabog' muammosini tinch yo'l bilan hal etish umidlarimiz puchga chiqadi, dedi. Uchrashuv arafasida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 1990-yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida yirik miqdordagi pul va tarixiy ashyolar kontrabandasi oldi olindi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat transport prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 20 noyabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi Xe Xaysin Xo'jand aeroportining Xo'jand Urumchi reysiga ko'rikdan o'tish chog'ida uning yuklari orasidan deklaratsiya qilinmagan 150 ming AQSh dollari topilgan. Shuningdek, Xitoy fuqarosi narsalari tintuv qilinganda buyumlar orasidan tarixiy so'zana va pichoq topilgan. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri jarayonida kontrabandaga aloqador yana bir kishi qo'lga olingan. Tergov manfaatlari maqsadida uning ismi oshkor qilinmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda joriy yilning 10 oy mobaynida 100ga yaqin tojikistonlik va chet el fuqarolari kontrabandaga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Jumladan, joriy yil 21 oktyabr kuni Xo'jand Urumchi reysiga ko'rikdan o'tish chog'ida Tojikiston fuqarosidan deklaratsiya qilinmagan 700 ming AQSh dollari musodara qilingan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtorov ustidan mahkamani adolatli o'tkazishga chaqirmoqda. Huquq faoli ustidan apellyatsiya mahkamasi kecha boshlangan. Qozog'istonlik dindorlar orasida chet davlatlardan boshpana so'rovchilar soni ortmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga Tojikistonni chetlab o'tuvchi elektr tarmog'ini ishga tushirmoqchi. Rossiyadagi irqchilikka qarshi kurashchi 3 yoshlar Antifa harakatiga asos solinganidan buyon guruh a'zolari, erkchilar, hujumi, militsiya tahqiri hamda jamoatchilik loqaydligiga to'qnash kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hukmron Edina Rossiya partiyasini tanqid qildi. Shuningdek, dasturdan ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirish o'rin olgan. Demak, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi jarayoni adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirmoqda. Firibgarlikda ayblangan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli joriy yil oktyabr oyida 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 20 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumatini huquq faolining apellyatsiya sudi adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirilgan. Hujjatda tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holli Kartner O'zbekiston hukumatining inson huquqlari faollariga soxta jinoiy ayblovlar e'lon qilishi hujjatlar bilan tasdiqlangan amaliyot ekani va Farhod Muxtorovning ishi bunga misol bo'lishini aytgan. Shuningdek, Kartner Farhodning ishi jinoiy ishlar bo'yicha sudda ko'rilmasligi kerakligini urg'ulagan. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorov joriy yilning 17-iyul kuni hibsga olingan. Uning ustidan mahkama jarayoni shu yilning 7-sentyabr kuni boshlangan. 2-oktyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorovni firibgarlikda aybdor deb topib, uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. O'zbekistonlik huquq himoyachilari Farhodga qo'yilgan ayblovlar soxta ekanini aytmoqda.
Вы знаете, это Садыкбекова Шаира чисто голословно обвинила его, что он якобы взял у нее 5 миллионов, чтобы дать кому-то взятку.
Bilasizmi, Shoira Sodiqbekova degan ayol uni tovlamachilikda aybladi. Go'yoki Farhod Muxtorov kimgadir pora berish uchun undan 5 million so'm pul olgan ekan. Buni tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'q, na qog'oz, na biror guvoh. Bundan tashqari yana 2 kishi, Masuda Karimova va Anvar Ishonovlar ham qaysi bir vaqtlarda Farhod Muxtorovga pul berganlarini aytishdi. Biroq keyinchalik ular o'z ko'rsatmalaridan voz kechib, bu ko'rsatmalar ichki ishlar xodimlarining tazyiqi ostida olinganini tan oldilar, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Tatyana Davlatova dastlabki suddan keyin ozodlikka bergan intervyusida. 20-noyabr kuni Farhod Muxtorovning ishi yuzasidan apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi. Uning turmush o'rtog'i Sayyora sud haqida ozodlikka bularni aytdi.
Kecha apellyatsiya sudi boshlandi. Sudyalar tanishtirishdi o'zligisini. Hamma tanishtirib, hech kim qarshiligi bo'lmagandan keyin Shoira Sodiqbekova degan bilan sudlashyaptilar, tuhmat qilgan ayol bilan. O'sha ayol menda yana qo'shimcha apellyatsiya xatim bor, shu bilan tanishsizlar dedi. Qanaqadir qog'oz berdi o'zi. Kvitantsiya, qanaqadir qog'ozlarni berdi dedi. Ular ko'rib chiqishdi, bo'lmasa apellyatsiya sudini o'rganish uchun keyingi haftaga qoldiramiz deyish. Lekin 27-ga deyishdi, 27-chi hayit bayram bo'lganligi uchun qaytdan keyinga qoldirishdi. Telefon qilib aytamiz deyishdi, kimani aniq qilishmadi. O'sha qatti o'rganib chiqish kerak ekan. Bu Farhod akam qatti nima yozilgan? Men tanishim kerak, berasizlarmi dedilar, berishadi deyishdi. Bilmadim, advokat ham olib bermadi o'sha paytda. Keyin olib beraman dedimmi? Chalkashlik bo'lib ketdi. Birdaniga turishdi, chiqib ketdi, boshqalarni anaq qilishdi, taklif qilishdi sud zaliga. 10 minut 15 minutdan bo'lmadi-da.
Sayyora Muxtorova apellyatsiya sudida turmush o'rtog'i bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmaganini, ammo sudda uning ahvoli ancha yomonlashgani ko'zga yaqqol tashlanib turganini aytdi.
Qolib ketganlar, ko'zlarining tegi qorayib ketgan, anchagina o'zlarini oldirib qo'yganlar. Yaqinlariga yo'lashtirishmayaptida, anna qala soldatlar turib olgan avtomatlar bilan. Men hech bo'lmasa bir og'iz gaplashib olay desam ham qo'yishmadi-da, sudrab tez olib chiqib ketishyapti. Keyin Tanya Davlatova degan qirg'iz zashitnigimiz bor edi. Farhod, tebe ne bьют они, что делают они? Dedilar, shundoq qaradilar-da, сейчас не могу, потом расскажу, dedilar. Shunda ham mamna qilib chiqib ketib qolishdi-da, soldatlar o'rab olib. Shunaqa qo'rligim ketib ketdi, odam o'ldirganga ham shunchalik anaq qilishmasa kerak deyman-da.
Dedi Sayyora Muxtorova. Mahkama jarayonini kuzatgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Alek Sarapulov ham Farhodning salomatligi yomonlashganini aytdi.
Сам Фархад сейчас очень находится в тяжелом состоянии здоровья. Он весь уставший, у него синяки очень большие под глазами.
Hozir Farhodning salomatligi juda yomon. U juda charchagan, ko'zlarining osti katta ko'kargan, xorg'in. Biz hakamdan Farhodga nisbatan jismoniy kuch qo'llanildimi deb so'raganimizda u chiqqanimda aytaman deb javob berdi, deydi huquq faoli. Alek Sarapulov fikricha, Farhod Muxtorovni jinoiy javobgarlikka tortishdan maqsad boshqalarni qo'rqitishdan iborat.
Подавить правозащитную структуру, не давать возможность новым людям заниматься правозащитной деятельностью.
Bu buyurtma asosidagi ish. Maqsad huquq himoyachilarga bosim o'tkazishdan, yangi odamlarning huquq himoyasi bilan faol shug'ullanishga imkon bermaslikdan iborat. Bu shunchaki boshqalarni qo'rqitish uchun qilinayotgan ish, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli. Alek Sarapulovga ko'ra, ikki shaxs o'z arizasini qaytarib olgani va yuzaga kelgan vaziyat sababli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi 3 dekabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida bo'lib o'tadi.
Demak, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Farhod Muxtorovning apellyatsiya sudi jarayoni adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, agar 90-yillarda huquq himoyachilari yoki hukumatga yoqmay qolgan odamlar o'qdori yoki narkotik saqlash kabi ibtidoiy ayblov bilan ayblanib qamoqqa tashlangan bo'lsa, bugungi kunda ularni tovlamachilikda ayblash rasm bo'lib qoldi. Uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan huquq himoyachilari Norboy Xoljigitov, Azam Turg'unov, Azam Farmonov va jurnalist Dilmurod Saidov ham aynan tovlamachilik bilan ayblangan edilar.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz. 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. 20 noyabr kuni Regnum axborot agentligi O'zbek Energo davlat hissadorlik shirkatidagi manbaga tayangan holda O'zbekistonda joriy yil 1-dekabrdan 93 million dollarga teng yangi elektr uzatish tarmog'i ishga tushirilishi haqida xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, O'zbekiston hududini chetlab o'tuvchi mazkur tarmoq yordamida O'zbekiston Afg'onistonga elektr uzata boshlaydi. Shu bilan birga Surxondaryo viloyati ham mahalliy elektr bilan to'la ta'minlanadi va bu hududda O'zbek Energo shirkatidagi manbaning qayd etishicha, bundan buyon Tojikiston elektriga ehtiyoj qolmaydi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ayni mavzu yuzasidan tojikistonlik mutaxassislar va mustaqil tahlilchilar fikrini o'rganib ko'rdi.
Regnumning yozishicha, shu yil 1-dekabrdan ishga tushirilajak G'uzor-Surxon yangi elektr uzatish tarmog'i O'zbek elektrini Afg'onistonga Tojikiston hududini aylanib o'tgan holda eksport qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan batamom chiqishiga yo'l ochadi. O'zbek Energo shirkati rasmiylarining ma'lum qilishicha, 1-dekabrdan e'tiboran O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida elektr oldi-berdisi rasman to'xtatiladi va Tojikiston O'zbekistonga uzatadigan elektrni ichki bozoriga sarflashi mumkin. Tojikiston hukumati va energetiklari bu xabarni qanday qabul qildilar? Qo'shni mamlakatdan elektr oldi-berdisi rasman to'xtatilar ekan, bu Tojikiston GESlarda shu yil 9-noyabrda Norag GESda ro'y bergani kabi texnik avariyalarning takrorlanishiga olib bormaydimi? Shu va boshqa savollar bilan Tojikistonlik soha mutaxassislari va mustaqil kuzatuvchilarga mikrofon tutdik. Tojikistonning Barq Tojik shirkat matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston hukumatiga murojaat etib, shu yil 1-dekabrdan Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini ma'lum qilganini aytdi.
Dar asl gidem az 29 oktyabr O'zbekiston bomo hamkori nadorat.
Aslida O'zbekiston bilan 29 oktyabrdan elektr oldi-berdisi to'xtatilgan. Qo'shnimizning yagona energiya tizimidan chiqib ketishi yoki Afg'onistonga elektr energiyasi miqdorini yana ham oshirishdan biz zarracha tashvishga tushganimiz yo'q. O'zbekiston bilan elektr oldi-berdisining to'xtab qolishi GESlarimizga nagruzka ham bo'lmaydi. Mana bir oydirki GESlarimiz avtonom tarzda ishlab turibdi, deydi Barq Tojik rasmiysi. Norag GESda ro'y bergan avariya ham mazkur GES avtonom ravishda ishlagani natijasida bosim kuchayib ketishi ortidan yuzaga kelgani aytilgan edi. Bu holat qaytarilmasligiga kafolat bormi deb so'radik Barq Tojik rasmiysidan. Ammo Nozirjon Yodgoriy Tojikiston davlat televiziyasi muxbiriga eksklyuziv intervyu berish kerakligini aytar ekan, savolimizni ochiq qoldirdi. Ayni paytda tojikistonlik tajribali mutaxassis G'ulomiddin Sayfiddinov o'zbeklarning energetika sohasida Tojikistonsiz mustaqil tarzda faoliyat yurita olishiga shubha bilan qarashini aytadi.
Это все утка. Agar yak liniyada avariya shavad O'zbekistonda tsepnaya reaksiya meshad.
Bu hammasi utka. O'zbekistonning Farhod GESi, shuningdek 600 megavatlik yana bir GESdan tashqari barcha GESlari mazut va bug' bilan ishlaydi. Ularda gidroenergetik stansiyalar deyarli yo'q. Bu esa Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish da'vosini qilayotgan O'zbekiston energiya sistemasini fojiaga olib boradi. Agar bitta tarmoqda texnik avariya ro'y bergandek bo'lsa, zanjir reaksiyasi yuz beradi. Mening mutaxassis sifatida javobim O'zbekiston energiya tizimi Tojikistonsiz faoliyat yurita olmaydi. Biz energetiklar bir-birimizni juda yaxshi tushunamiz va hamkorlik ham qila olamiz. Hamma kelishmovchiliklar ikki davlat siyosatchilari o'rtasida. Agar yuqoridagilar o'zaro murosaga kelishsa, masala hal bo'ladi, deydi G'ulomiddin Sayfiddinov. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha esa rasmiy Toshkentning mazkur qarorga kelishi uning rasmiy Dushanbe bilan murosa qila olishga ortiq ishonmay qo'yganini anglatadi. So'nggi yillar mahalliy axborot vositalarida qolaversa xorijda ham O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi elektr, suv masalasi atrofidagi dahanaki janglar borasida tez-tez gapirildi. Menimcha o'zbeklar bu dedi-dedilardan bezdi va Tojikiston bilan elektr oldi-berdisi o'rniga o'z elektrini Afg'onistonga sotib, iqtisodini baquvvat qilishga qaror qildi. Menimcha uning bunga to'la haqqi bor. Negaki Tojikiston bilan elektrini u barter qilardi. Afg'oniston yoki boshqa xorij davlatlariga sotilgan elektr esa O'zbekistonga valyuta olib keladi. Deydi tahlilchi Ismoil Rahmatov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketish qarori to'g'risida bundan 2 oycha avval matbuotda gapirila boshlagan edi. O'zbekiston bu qarorini Tojikiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan ortiqcha elektrni hech qanday shartnomasiz noqonuniy o'zlashtirayotgani bilan izohlagandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w'ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hukmron Yedina Rossiya, ya'ni Yagona Rossiya partiyasini tanqid qildi. Rossiya rahbari Kreml qo'llab-quvvatlagan ushbu partiya yaqinda o'tkazilgan regional saylovlarda demokratiyaga putur yetkazganini aytdi. Hozirda Yagona Rossiya partiyasiga bosh vazir Vladimir Putin yetakchilik qilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Yedinaya Rossiya partiyasining 21 noyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida ochilgan yillik yig'ilishida so'zlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev partiyaning mintaqalardagi ayrim bo'limlari saylovchilarga o'z xohishini ifodalash uchun imkoniyat bermaganini aytdi. Medvedev partiya rahbarlariga kelajakda saylovchilar ovozlarini halol qozonishga harakat qilish to'g'risida buyruq berdi. Hozirda Rossiya parlamenti quyi palatasidagi 450 o'rindan 315-tasini Yedinaya Rossiya partiyasi vakillari egallagan. Bu partiya oktyabr oyida o'tkazilgan saylovda g'olib bo'lish uchun saylov jarayoniga o'z ta'sirini o'tkazganlikda ayblanmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar va muxolifat partiyalari vakillariga ko'ra, saylovda qonunlar keng ko'lamda buzilgan. Jumladan, bir saylovchi ko'p marta ovoz bergan, oldindan to'ldirilgan byulletenlar qutilarga tashlangan. Prezident Medvedev Yedinaya Rossiya partiyasi ochiq kurashda yutib chiqishni boshlashi kerakligini aytdi.
Demokratiya существует в конце концов не для партий, правящих или оппозиционных. Демократия существует для граждан.
Demokratiya hokimiyat tepasidagi yoki muxolifatdagi partiyalar uchun emas, balki fuqarolarga, xalq o'z mamlakati davlatini boshqarish huquqidan foydalanish uchun mavjuddir. Partiya esa juda muhim va o'ta kerakli bir vosita xolos. U maqsad emas, balki shunchaki bir vosita, dedi Rossiya prezidenti. Medvedevdan keyin so'zga chiqqan bosh vazir Vladimir Putin prezidentning tanqidiga javob qaytarmadi. Ammo u Yedinaya Rossiya a'zolarini o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida partiyadan vosita sifatida foydalanmaslik haqida ogohlantirdi.
Хотел бы вместе с тем предостеречь тех, кто стал рассматривать партию как элитный престижный клуб.
Shu bilan birga men partiyaga nufuzli elita klubi sifatida qarayotganlarni, unga a'zo bo'lish o'z shaxsiy ambitsiyalarini qondirish va karyera bilan bog'liq boshqa muammolarni hal etishga yo'l ochadi deb o'ylayotganlarni ogohlantirmoqchiman, dedi Rossiya bosh vaziri. Ayni paytda Vladimir Putin faqat Yedinaya Rossiya partiyasi barcha muammolarni bilishi va ularni hal etishda to'g'ri qarorlar qabul qila olishini ta'kidladi. Uning nutqi asosan Rossiya iqtisodiyot va global iqtisodiy bo'hrondan chiqish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlash choralari haqida bo'ldi. 2008-yilda Rossiya prezidenti lavozimini Dmitriy Medvedevga bo'shatib bergan Vladimir Putin 2012-yilda o'tkazilgan saylovda prezidentlikka nomzod bo'lishini ehtimoldan soqit qildi.
Asingochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Ozodlikdagi tukun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir necha kunda Toshkentning haqiqiy ruhini belgilovchi bu yashil soya salqin xiyobon deyarli yo'q qilindi. Aysh joiz Toshkentning Amir Temur xiyoboni o'ziga xos betakror tarovatga ega joydir. Bu yerda ananaga ko'ra sayr qilishadi, bir-biriga uchrashuv belgilashadi, ulkan chinorlar va qarsanlar ostidagi skameykalarda o'tirishadi, qahvaxonalarga kirishadi. Umuman Toshkentliklarning ko'plab avlodlari o'z bilgilari va odatlarga ko'ra shu yerda istirohatda bo'lishardi.
Toshkentdagi xonadonlardan biriga telefon qilib, o'zini Mir Temur aka deb tanishtirgan oqsoqol bilan bog'landik. Tasodifni qarangki, Mir Temur aka endigina Amir Temur xiyobonidan kelib turgan ekan.
Hozir mana bir 2 soatcha bo'ldi o'sha yerdan kelganimga. Qolgan bo'lsa bir 5-6 daraxt qolgan kattalar, hamma kattalarini kesib tashlashibdi. Endi bunday achinarli holni bilmadim. Nimaga bu bunaqa qilishyapti? Uni men tushunmadim lekin.
Tushuna olmagan birgina Mir Temur aka bo'lmasa kerak. Tushunish uchun O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga telefon qildik. Vazirlik maqomidagi bu idoraning o'zini tanishtirmagan xodimiga berdik savolimizni.
Men ismim Sarvar Usmon. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarni kesilishi bo'yicha telefon qilyapdim.
Anaqa bu masala bo'yicha-chi shahar komitetiga qilasiz. Bu respublikanski anaqa shug'ullanmaydi-da bu narsa bilan. Shaharga tegishli anaqani shahar hal qiladi.
Sizlarni aloqalar yo'qmi bu masalaga?
Yo'q, biz shug'ullanmaymiz-da bu ish bilan. Shahar ravnamochasiga kiradi.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limiga telefon qildik.
Amir Temur xiyobonida kechadan beri daraxtlar kesilyapti, chinorlar. Shu munosabat bilan telefon qilyapdim. Sizlardan ekspertizadan o'tkazilganmi? Ruxsati bormi? Yoki bu o'zg'oshimchalik bo'lyaptimi?
Yo'q. Ruxsati bor.
Ruxsat berilganmi?
Ruxsati bor o'tdi. A?
Ruxsat berganmisizlar sizlar?
Ha, berilgan. Bitta o'tdi, ahamiyat bergan bo'lsak ko'pgina tashkilot ishlayapti. Rup, obodonlashtirish boshqarmalari, hamma tushdi. Ruxsat bo'lmagan joyda bunaqa ishlar o'borilmasdi.
Sizlar nimasiga qarab ruxsat berasizlar? Kesish mumkin, mumkin emas deb?
Loyihani almashish anaqalariga qaratdi. Rekonstruksiya ishlari o'borilyapti. Obodonlashtirish.
Bino quriladimi endi skverda o'rniga?
Yo'q. Yo'lni kengaytirish ketyapti. Axir ko'rgan bo'lsiz. Yo'lni kengaytirishli ketyapti.
Yo'lni 5 metrga 10 metrga kengaytirish mumkindir. Ichkaridagi hamma daraxtlar kesilyapti-yu.
Endi bilmadim o'ki.
U daraxtlar yana 500 yil yashashi mumkin edi-yu chinorlar.
Qanday ish mumkin bo'lishi mumkin.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limi xodimi edi. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi bilan bog'landik.
Skverda bo'layotgan ishlar to'g'risida bir eshitirish kiryatuvdik. Ismim Sarvar Usmon. Shu masala bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi?
Bilmadim, u masala bo'yicha Xurshidga telefon qiling hokimiyatga. Ruxsat bersa keyin biz aniqlab intervyu beradi. Xurshid.
Familiyasi bormi?
Yo'q, familiyasi menda yo'q, Xurshid. O'sha axborot tahlil guruhi, o'sha qa telefon qiling.
U ruxsat bermasa sizlar gapirmaysizlarmi?
Yo'q, bizaga hokimiyat ular ruxsat bersa keyin gapiradi bizlarnikilar.
Balki nodavlat tashkilotlari xiyobondagi daraxtlar uchun jon kuydirayotgandir. Mana respublikadagi dong'i ketgan ekologik tashkilotlardan biri vakilining javobi.
Ha, ularga aynan ruxsat berishgandirdi. Ruxsatsiz unaqa joyga kelishmaydi-ku.
Chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktoru go'rkov janaza o'qiganga xizmat haqqi. Beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlarmi? Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksini e'lon qildi.
180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi o'nligi 174-chi o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan shartlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik O'zbekka sut bilan kirgan deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandiy deb tanishtirgan mushtariyimiz. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova javob beradi.
Sizning savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida, inson sifatida, o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi, korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar, inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. Shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Va mana ikkinchi o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q? Yana bir bor sizdan so'rayapman.
O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы хотел.
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin?
Rossiyadagi yirik avtomobilsozlik shirkati rahbarlari o'tayotgan haftada bosh vazir Vladimir Putinga maktub yo'llab, mamlakatga O'zbekistondan import qilinadigan avtomobillar miqdorini cheklashni so'radilar. GM O'zbekiston sobiq Uzdeo qo'shma korxonasi bo'lib, Asakadagi zavodda bugungi kunda ham asosan Daewoo shirkati avtomobillari ishlab chiqariladi. Nexia va Matiz va boshqa turdagi avtomobillar Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlar hisoblanadi. 2009-yilning 9 oyi mobaynida 20 ming Nexia, 18 ming Matiz Rossiya bozorida sotilgani xabar qilindi.
Rossiya har yili GM O'zbekiston kompaniyasining 10 turdan ortiq avtomobillarini import qiladi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining yozishlaricha bu kompaniyaning mamlakatda eng ko'p sotilayotgan mashinalari bu Nexia va Matiz. Rossiyadagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Avtovaz va Gaz va avtomobillar savdosi bilan shug'ullanadigan Solers ochiq hisobdorlik jamiyatining rahbarlari mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinga murojaat qilib, bu avtomobillarni Rossiyada sotilishini cheklashni talab qildilar. Ular bu arzini qarz ikki qo'ldan chiqishi bilan izohlashmoqda. Xo'sh, ikki qo'lning qaysi biri qarzning chiqishiga yaramay qoldi? Rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar bunda O'zbekiston tomonini ayblashyapti. Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilar birlashmasi direktori o'rinbosari Aleksey Serejenkinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yozilgan maktubda asos bor.
Я думаю, что мнение такое, что если, допустим, Узбекистан какие-то препятствия экспорту...
Мен шундай деп ойлайман, агар Узбекистан Россия автомобильләрнең үзидә сатылышыга кандайдыр тусыклар куяр икән, демак бунга каршы амали җавап һәм кирәк. Әлбәттә бу ямон. Без икътисади хәмкорлар икәнбез, демак барча шартнамалар туралыгычә амал кылынышы кирәк, диде Россия автомобиль эшләп чыгаручылар берләшмәсе директор урынбасары Алексей Сережинкин. Хуш, Узбекистан Россия автомобильләрнең сатылышыга кандай тусык куймакта? Бу тусыклар хакында Путинга язылган мактубта shunday deyilgan. O'zbekistonda Rossiya avtomobil zavodlarini taqdim etadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi butunlay to'xtatildi. Xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilish uchun beriladigan kreditlar man qilindi. Import avtomobillari qo'shimcha yo'l solig'iga tortilmoqda, deyiladi maktubda. Maktubda aytilishicha, O'zbekiston milliy pulining erkin almashtiradigan valyutaga konvertatsiya qilinmayotgani oqibatida avtomobillar sotish bilan shug'ullanadigan firmalar oylar mobaynida avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hisob-kitob qilolmayapti. Ana shu sabablarni ro'kach qilib, Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilari bosh vazirdan Rossiyada sotilayotgan o'zbek avtomobillarini miqdorini cheklashni talab qilmoqdalar. Biz bu iddialarga javob olish maqsadida GM O'zbekiston yopiq sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytishni istamagan mulozimning aytishicha, ayni paytda Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining bu maktubi va unda keltirilgan iddaolar yuqorida muhokama qilinmoqda. Yaqin kunlar ichida bu xususda rasmiy bayonot tarqatiladi. Mulozim fikricha, ikki tomonlama barcha shartnomalar qonun doirasida bajarilyapti.
O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha hamma anaqalar amalga oshirilyapti hozir. Qonun hammaga bitta. Hech qanaqa qonundan chetlash bo'lgan yo'q.
Deydi GM O'zbekiston yopiq iqtisodorlik jamiyatining mulozimi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi joriy yilning oktyabrda Sirdaryoda hibsga olingan 60 dan ziyod namozxona yigitga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgani xabar qilindi. Ular birodarlar nomli yangi bir diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanyapti.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi, u savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2 oktyabr kuni hibsga olindi. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Hozirda Avazbek hibsga olingan sirdaryolik boshqa namozxon yigitlar bilan birgalikda Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanyapti. Avazbekning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan. Shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarida igna, daje shunaqa tovonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib chiqishayotgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmaymanda. Qattiq azoblayotgan ekan, hatto to'klarga o'tkazishdi. To'klik stolga o'tkazishdi. Voy, orqa qismidan to'k berishdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog'-salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvol, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Avazbekning onasi 70 yoshli Dilbar Soyipovaga ko'ra, o'g'liga nisbatan O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik aybi qo'llanilyapti.
Militsiya chiqdi-da, aytishdi, ular hokimiyatgami, keyin yana bir yerga portlovchi modda qo'yibdi dedi. Shularni aniqlaymiz-da, keyin uyga yuboramiz dedi.
Toshkentdagi Veritas inson huquqlari harakati tarqatgan xabarga ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan sirdaryolik boshqa yigitlarga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilyapti. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar Avazbek Soyipov boshchiligidagi bitta diniy guruhga a'zolikda ayblanyaptilar.
Xovos tergov izolyatorida saqlanayotgan bir guruh shu ayblanuvchilarni ahvoli juda ham ayanchli ahvolda, ularni ko'pchiliklarga qiynovlar qo'llanilmoqda, ko'pchiliklarga bosimlar bo'lmoqda va mana shu qilingan guruhdan bir uyushgan diniy ekstremistik terroristik guruh tuzishga nisbatan hozirgi kunda shu jinoyat ishi doirasida harakatlar ketmoqda ekan.
Obama ma'muriyati rasmiylarining Toshkentga safari yana odat tusiga kirayotgan ko'rinadi. 18-20 noyabr kunlari O'zbekiston poytaxtida Davlat departamentining yana bir mulozimi George Kroll so'zlashuvlar o'tkazdi. Janob Krollga ko'ra, muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar va O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatayotgan ko'magi masalalari muhokama qilingan.
Deputy Assistant Secretary Kroll is in Uzbekistan right now to build upon
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari George Krollning O'zbekistonga tashrifi oktyabr oyida davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentda o'tkazgan konstruktiv muzokaralarining davomidir. U O'zbekiston hukumati mulozimlari hamda nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashadi. Ular davlatlarimiz o'rtasida bosqichma-bosqich muloqot jarayonini boshlashga oid masalalarni muhokama qiladilar. Derekan AQSh elchixonasining matbuot bo'yicha mas'uli Molly Stevenson, Kroll janoblari shu paytgacha kim bilan uchrashgani va bosqichma-bosqich muloqot jarayoniga oid masalalar aynan nimadan iboratligini aniqlashtirmadi.
Well, this will be a structured dialogue between our two countries to look at our bilateral agenda.
Bu davlatlarimiz o'rtasidagi o'zaro kun tartibidagi masalalarga oid bosqichma-bosqich muloqot bo'ladi va tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalarni o'z ichiga oladi, dedi Molly Stevenson. AQSh elchixonasi rasmiysiga ko'ra, yuqori martabali mehmonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi hozircha kun tartibida yo'q. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari George Krollning Toshkentga safari 18 noyabr kuni AQSh Kongressida Markaziy Osiyoga oid muhokamalar boshlanganiga to'g'ri keldi. Tahlilchilar fikricha, AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatining, ayniqsa O'zbekistonga oid qismi birinchi navbatda Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik o'rnatish maqsadlarini ko'zlaydi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Yuriy Fyodorov, Afg'onistondagi vaziyat kundan-kunga beqarorlashib borayotgan sharoitda Qo'shma Shtatlar uchun nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarda inson huquqlari yoki siyosiy islohotlar masalasini ikkinchi planga ko'chirishdan boshqa chora qolmadi, dedi.
Первый тезис заключается в том, с моей точки зрения, что
Menimcha, bugun Qo'shma Shtatlar uchun Afg'oniston muammosining hal etilishi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda inson huquqlarining hurmat qilinishi masalasidan ko'ra ancha muhimroq ekani kundek ravshan bo'lib qoldi. Boshqa tomondan, agar masalan Andijondagi kabi biror voqea yana qaytarilgudek bo'lsa, balki Amerika va Yevropa O'zbekistonga nisbatan yondashuvini qayta ko'rib chiqar, lekin hozircha bunday voqea ro'y bergani yo'q, demak, muammo ham yo'q, dedi Yuriy Fyodorov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Odatga ko'ra, tanish qo'shiqlar sahifasida qo'shiq muallifi va ijrochisi bilan suhbatlashar edik. Bu safar unday bo'lmadi. Chunki qo'shiqni aniq bir muallifi yo'q. Bu xalq qo'shig'i. Ijrochilar ham ko'p va bir-biridan yaxshi. Tamaraxonim Petrosyan, Xolisxon Qodirova, Muhabbat Shamayeva, Farug Zokirov va Yalla guruhi. Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda. Xullas, o'nlab ashulachilar Guloyim deya tilga tushgan, aslida esa Otush deb nomlangan xalq qo'shig'ini kuylashgan.
Sahnani sanma, sahnani kimdan?
Said Ahmadning Ufq romanida Farg'ona kanalini qazayotgan ketmonchi Tamara xonim ijrosidagi Guloyim qo'shig'ini eshitib, kamgina tuproq qazidi. Ertasiga qo'shiqni eshitmasdan ketmon chopganida ko'proq tuproq chiqaradi. Sening kuchingni Guloyim so'rayotgan ekanda deb askiya qilishadi Farg'ona kanali mehnatkashlari. Agar bu hikoyani bugungi show biznes tiliga ko'chirsak, bir qo'shiqning hit bo'lib odamlar quloqiga singanini bildiradigan holat bu. Gapni ko'paytirmasdan qo'shiq eshitsak. Munaqqidlar nazarida O'zbekistonda Guloyim qo'shig'ini eng yaxshi ijro qilgan ikki ashulachi bor. Ulardan biri Xolisxon Qodirova, yana biri esa Muhabbat Shamayeva. Muhabbat Shamayeva Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqning naqadar mashhur bo'lganini eslatdi.
Men otush degan ashula, Uyg'ur ashula, xalq ashula. Bizda nima Xolisxon Qodirova juda uni qoil maqom qilib aytgan. Keyin men undan keyin men uni aytganman. Layli gul degan Layli gul maqom.
Aytib bering qog'ozgina o'shanda.
Otu keyin otushni aytganman.
Aytingchi o'sha qo'shiqdan ozgina. Otushni bozorining nomi o'shami?
Otushni bog'uncha preydu besh kiram bog'i, preydu besh kiram bog'i. Ajabmu yomon ekan ey kuyotindog'i. Oy Guloyim, yuragim kuyudi doim, qandoq qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiyiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Otishning bozori din jinim mas etib olgan qo'lim men. Oy, setib olgan qo'lim men. Urugim, urugim, voy bog'da pishqon urugim, bog'da pishqon urugim. Birdan seni ko'rmaysam ey, chidmaydi jurugim, chidmaydi jurugim. O Guloyim, yuragim kuyudi doim, qanday qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiyiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Qashqarning bozori degan jinim, setim bo'lgan qo'lim men. Oy, setib olgan qo'lim men. Bilasizmi, shu ashular bu shunday popular bo'lganki, har to'ylarda 18 marta mana iltimos qilib o'sha ashularni ayting, takovi ne bilo. Вот я в Фергане, в Ферганской долине была на свадьбе, и они специально пригласили, чтобы я пела оттуш. И я пела 18 раз. Вы верите?
Muhabbat Shamayeva fikirlari edi. Hozir Londonda istiqomat qiluvchi Uyg'ur musiqashunosi Aziz Isoga qo'ng'iroq qilib, qo'shiqqa nom bo'lgan Otush shahri haqida so'radik.
Bu Otush degan shahar bu shu Qashqarningki shimol tarafida 50 km shimol tarafida Qashqarga ko'p yaqin.
O'sha yerda bir mashhur bozor bormi? Otushni bozoridan ketib olgan qulungman deydi.
Otushningki bozor bor, Qashqarga o'xshash bozor bor. Qadimiy bozorlar bor. Bir muhim tarafi Otushniki. Bu Otush, bu yoki Otush shahri bu shu Uyg'ur yaqin zaman shu ma'rif taraqqiyotida shu Otushniki, shu masalan bu Otushniki Otushniki Uyg'urlar tijoratga mohir keladi. Tijoratda mohir keladi. Ular shu 1910-yillardan boshlab hozirgi zamon uyg'ur ma'rifida tunji hozirgi zamon maktablarini qurgan ko'p baylar chiqqan, masalan bu yerdan masalan yoki shu O'rta Osiyo, Tak Turkiya, shu Rossiya, Germaniyalarga shu vaqtlarda savdo qilgan otishniki uyg'urlar. Otishniki shunga bu otishniki shu 30-yillarda, 40-yillarda otishniki san'at, ma'arif bu taraflarda ko'p tarashqi qilgan bir shahar.
Aziz Isoga ko'ra, otish qo'shig'ida jafokash uyg'urlarning umid va jasorati yashirin.
Azizjon, endi mana shu qo'shiqning tarixi, bu qanchalik mashhur qo'shiq nimada? Sharq Turkistonda.
Bu bek mashhur, bek mashhur bu shu masalan bek mashhur bu shu bir masalan Gullay masalan nima otishning yo'li qattiq tashqida bulur otishning yo'li qattiq tashqida bulur ashliq deganda bir qo'shiqlar bor. Demak, otishningki tijoratlarni ko'p chiqishi qaramay otishningki tabiiy sharoiti biroz nachar, tashqilar ko'p, bo'stonliklar oz. Bu sababdan qattiq muhitda qattiq muhitda yetilgan shu qattiq muhitda yashagan uyg'urlar mukammal bo'lgan tijoratga mohir bo'lgan. Shu sababdan masalan buyerdagi bu ahangda shu Gulayim otish shu ahangda bir xil sho'xlik, jasorat, bir umid bag'ishlaydigan bir uyg'ur milliy alayligi xos bir naqsha shu vaqtlarda ijod qilingan bu klassik naqsha bu mana shu 30-40-yillarda maydonga kelgan. Masalan 2003-yili Xalisxon Qodirova shu ayni vaqtga va boshqa bir qism a'zolari bilan
o'sha Xalisxon Qodirovani aytganini bilasizmi siz? Yaxshi aytgan shuni. Ha. Shuni aytib bering, eshitganmisiz?
Ishlagan manmi shu 2003-yil Toshkentda bo'lgan bu yerda man ko'rishgan Xalisxon Qodirov bilan.
Endi bu kishi bilan ko'rishganda siz so'radingizmi shu otish qo'shig'i haqida, boshqa haqida?
Yo'q, Xalisxon Qodirovniki asli o'zi Qashqadaryoda tug'ilgan ekan. Qashqadaryoda 14 yosh vaqtida Toshkentga bir siyosiy bir masala tufaydan onasi, opasi qashqarlik uyg'ur. Dadisi masalan qo'qonlik yoki anjal o'zbek tijoratchi ular kim Toshkentga ko'chib kelgan ekan.
Eshitganimiz bu qo'shiq parchasini Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda ismli bir yosh hofiz ijrosida tingladik. Bu qo'shiq parchasida zamonaviy ohanglarni ko'ramiz va otish qo'shig'ini zamonaviylashtirishga urinish harakatlari O'zbekistonda ham bo'lgan edi. Yalla ansambli ham otish qo'shig'ini zamonaviy uslubda kuylagan. Hozir Gollandiyada istiqomat qiluvchi musiqachi Komil Abbosga ko'ra, otish qo'shig'ining tarixi 100 yillar qariga borib taqaladi.
Menimcha biroz bu kona aski xalq naqshi otishniki. Ammo burun asli kim aytgan, uning xabarim yo'q ekan, ammo otishda butun shu vatanda Uyg'ur rayonida har kishi uchun har kim biladi bu naqshini.
Har kim O'zbekistonda mesela Xolisxon Qodirov aytgan Xolisxon Qodirov o'zi nimada tug'ilgan? Qashqadaryoda tug'ilgan. Ota-onasi qashqarlik va ko'chib kelishgan ular nima?
Ammo qachon paydo bo'lgan bu uningdan?
Demak, bugun tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonida Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Seni meni seningman, sening bo'lmay kimningman.
Ay, seni meni seningman, seni bo'lmay kimningman. Atsumalarimdan ketmay, sotib olay yo'limni.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz bundan 25 yil oldin afg'onistonlik o'zbek baxshi rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan ertaklardan qisqa bir parcha edi. Jo'ra baxshi afg'onistonlik o'zbeklar baxshichiligining zabardast namoyandasi edi. U Foryo viloyatining Juma bozor tumaniga qarashli G'ozori qishlog'ida rus bosqinchi armiyasi askarlari tomonidan otilgan artilleriya o'qidan nobud bo'lgan edi. Darvoqa uning halok etilishi bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining umri ham o'z poyoniga yetay deb qoldi desak xato qilmaymiz. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos janob Rahim Ibrohim mamlakat o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar ustida to'xtalib, keyingi yillarda televizor, DVD, CD kabi texnik asbob va jihozlar rivojlangani bois baxshichilik san'ati aholi e'tiboridan chetda qolgan deydi.
Agar bir tekshirib bo'lsa, buni asosiy omillarini texnika vositalari deb bilamiz. Masalan, tayp, radio, televizion sabab bo'lganki, shu baxshichilik an'analari anasiga salbiy ta'sir tashlasa, shu shunday su texniki vositalar. Bular nima uchun oson qo'lga keladi va bularga uncha balo zahmat, uncha balo taklif kerak emas. Shuning uchun mardum ham birga tekkina zavqlari tag'ir qilgan. Har narsani ko'p qulay va oson qo'lga kelsa, uni yaxshiroq ko'radilar. Masalan, bir milliy san'atni uncha balo sevmaydilar. Meni o'ylashimcha shu narsalar asosiy omillar. Ba'zi farqiy omillar ham bor. Masalan, urush omili deb buni agar olsak, bu ham bir sabab bo'ladi. Masalan, men o'zim Gurzuvonga borganimda o'rga baxshini ko'rdim. U baxshi bilan musohiba qilganimda u aytdiki, faqat ana shu bizlarni ishimizni kasob qilgan shu taypo radio va mana shu televizion va digital ana shu paydalar bizlarni ishimizni buzib qo'ygan dedilar.
Rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan bir qator ertaklarning magnet lentalarida yozilgan qismlari uning shaydolari tomonidan ko'z qarachig'idek avaylab saqlanmoqda. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.